From the conference center.
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, cea de 183-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale a Bisericii, iar muzica pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacului Mormon. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție a Bisericii, va conduce această sesiune.
Brothers and sisters,
dragi frați și surori, vă urăm bun venit în această după-miază la a cincea și ultima sesiune a cele de 183 conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Transmitem salutările noastre membrilor Bisericii și prietenilor de pretutindeni care participă la aceste lucruri prin intermediul radioului, televiziunii, internetului sau transmisiunii prin satelit. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacului, dirijat de Mac Wilberg și Ryan Murphy, la orgă aflându-se Bonnie Goodliffe. Corul va deschide această sesiune interpretând Ezidiitorii Națiunii. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de fratele David L. Beck, președintele general al tinerilor băieți. Corul va interpreta apoi Când vine din nou.
Oh,
Our Father in heaven,
Tatăl nostru din cer, este un spirit aici foarte puternic care ne binecuvântează în această conferință și suntem foarte recunoscători pentru acesta. Recunoaște mâna Ta în aceasta. Te iubim, Tată. Îl iubim pe Fiul Tău, Iisus Hristos. Iubim și susținem pe liderii noștri. Ne rugăm pentru cei care ne vor da mesaje și muzică în această sesiune. Fie ca ei să fie instrumente în mâinile Tale sfinte. Fie ca noi să ascultăm cu un intent adevărat și să plecăm din această conferință cu o hotărâre de a face ceea ce este drept. Ne rugăm cu umilință pentru aceasta și în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin. Vom avea acum plăcere să ascultăm pe vârstnicii Quentin L. Cook și Neil L. Anderson din cuvormul celor 12 apostoli. După cuvântările dâncilor, ne va vorbi fratele David M. McConkie, primul consilier în președinția generală a școlii de duminică.
Early in our marriage,
la începutul căsniciei noastre, soția mea, Mary, și cu mine am hotărât că, în măsură posibilităților, să ieșim împreună la diferite activități împreună. Am dorit, de asemenea, să fim chipzuiți cu privire la cheltuierile banilor. Lui Mary îi place muzică și cu siguranță a fost îngrijorată că eu voi vrea să mergem mai mult la meciuri. Așa că a negociat că vom merge la două comedii muzicale, opere muzicale sau activități culturale pentru fiecare meci la care am plătit intrarea. La început, nu mi-a plăcut partea cu opera, dar de-a lungul timpului mi-am schimbat părerea. În deosebit, au început să-mi placă operele de Giuseppe Verdi. În această săptămână, se împlinesc 200 de ani de la nașterea sa. În tinerețea sa, Verdi a fost fascinat de profetul Ieremia și în anul 1842, la vârstă de 28 de ani, a devenit celebru cu opera Nabucco, acest stilu fiind formă italiană prescurtată a numelui Nebucadnezar, împăratul Babilonului. Această operă conține concepute luate din cărțile lui Ieremia, plângerile lui Ieremia și psalmii din Vechiul Testament. Opera include perioada cuceririi Ierusalimului și lurii în captivitate și robia evreilor. Verdi s-a inspirat din Psalmul 137, atunci când a compus emoționalul și înălțătorul corul sclavilor evrei. Citez: în timp ce erau în captivitate, evrei plângeau pe malurile râului Babilonului. Din cauza tristeții, ei nu puteau să cânte cântecele Silonului. Scopul meu este de a trece în revistă mai multe forme de înrobire și de subjugare. Voi compara unele circumstanțe din zilele noastre cu cele din zilele lui Ieremia. În timp ce ridic acest glas de avertizare, sunt recunoscător că majoritatea membrilor bisericii evită comportamentul care l-a jignit pe Domnul. Profețiile și plângerile lui Ieremia sunt importante pentru sfinții din zilele din urmă. Ieremia și Ierusalimul din zilele lui reprezintă cadrul evenimentelor din primele capitole ale cărții lui Mormon. Ieremia a fost contemporan cu profetul Lehi. Domnul l-a înștiințat pe Ieremia într-un mod impresionat cu privire la prerânduirea lui. Mai înainte ca să te fii întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fii ieșit din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te-ai făcut în proroc al neamurilor. Lehi a avut o altă chemare, o misiune și o însărcinare. El nu a fost chemat în tinerețe, ci când a ajuns la mărturitate. Domnul i-a poruncit să-și ia familia și să plece în pustiu. Făcând astfel, Lehi și-a binecuvântat nu doar familia, ci i-a binecuvântat pe toți oamenii. În anii dinainte distrugerii Ierusalimului, mesajele pe care Domnul le-a dat lui Ieremia sunt de neuitat. El a spus: poporul meu și-a schimbat slava cu ceva care nu este de niciun ajutor. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri crăpate, care nu țin apă. În legătură cu dezastrele care urmeau să se abate asupra locuitorilor din Ierusalim, Domnul și-a exprimat tristețea. Pentru ei, secerisul a trecut. Vara s-a isprăvit și ei tot nu sunt mântuiți. Dumnezeu a intenționat că bărbații și femeile să fie liberi să aleagă între bine și rău. Atunci când trăsătura predominată a unei culturi sau națiuni devine alegerea răului, există consecințe grave. Oamenii pot fi înrobiți sau pot deveni dependenți nu numai față de substanțele dăunătoare, ci și de filozofii nocive care creează dependență și care îi îndepărtează de un trai neprihănit. Întoarcerea de la preaslăvirea Dumnezeului cel adevărat și viu la preaslăvirea de Dumnezei falși precum bogăție și faima, împreună cu un comportament nedemn, duc la robie în toate formele sale perfide. Acestea includ robia spirituală, fizică și intelectuală. Ieremia și Lehi au propovăduit de asemenea că cei neprihăniți trebuie să-L ajute pe Domnul să-și tămbuiască biserică și împărăția și să adune Israelul împrăștiat. Aceste mesaje au fost repetate și accentuate de-a lungul secolelor în toate dispensațiile. Stau la bază restaurării Evangheliei lui Iisus Hristos în această zi. Sclavia evreilor și risipirea triburilor lui Israel, inclusiv a celor 10 triburi, sunt evenimente importante, demne de luat în seamă în restaurarea Evangheliei. Cele 10 triburi pierdute au constituit împărăția de nord a Israelului și au fost duse în robie în Asiria. Ele au fost duse în țările din nord. În cel de-al 10-lea articol de credință ni se spune: noi credem în adunarea adevărată a lui Israel și în restaurarea celor 10 triburi. Credem de asemenea că, având în vedere legământul pe care l-a făcut Domnul cu Avram, vor fi binecuvântați nu doar cei care fac parte din descendență sau urmașii lui Avram, ci și toți oamenii de pe pământ. Așa cum a declarat vârstnicul Russell M. Nelson, adunarea nu depinde de locul în care trăiești, depinde de angajamentul individual. Oamenii pot fi aduși la cunoaștere Domnului fără a-și părăsi țara. Doctrina noastră este clară. Domnul a împrăștiat și a lovit cele 12 triburi ale Israelului din pricina nedreptății și a revoltei lor. Totuși, Domnul s-a folosit de asemenea de împrăștierea poporului său ales printre neamurile lui pentru a binecuvânta aceste neamuri. Învățăm lecții prețioase din această perioadă tragică. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a evita păcatul și răzvrătirea care duc la robie. Ne dăm seama de asemenea că un trai neprihănit este o condiție obligatorie pentru a ajuta la lucrarea Domnului de adunare. Robia, subjugarea, dependențele și înrobirea sunt de multe feluri. Există robie fizică, dar poate exista de asemenea pierdere sau prejudicire libertății morale de a alege, care ne poate împiedica progresul. Ieremia explică clar faptul că nedreptatea și răzvrătirea au fost principalele motive ale distrugerii Ierusalimului. Există și alte feluri de robii care sunt tot atât de distrugătoare pentru spiritul omului. Voi menționa 4 dintre acestea, extrem de dăunătoare în cultura de astăzi. În primul rând, dependențele care împiedică libertatea de a alege se află în contradicție cu crezurile morale și distrug sănătatea. Le duc la robie. Impactul pe care îl au drogurile și alcoolul, imoralitatea, pornografie, jocurile de noroc și alte nenorociri care se abat asupra celor aflați în robie și asupra societății a luat o amploare aproape incomensurabilă. În al doilea rând, dependențele sau inclinațiile care nu sunt în mod firesc rele ne pot face să irosim timp prețios care altfel ar putea fi folosit pentru a înfăptui obiective virtuoase. Lucruri de genul folosirea excesivă a rețelelor de socializare, jocurile video și electronice, sportul și multe altele. Modul în care ne facem timp pentru familie este una dintre problemele cele mai importante. În perioada în care eram singurul membru al bisericii din firma noastră de avocați, am vorbit cu o doamnă care a fost și în firma noastră. A simțit ca un jongler care încerca să țină 3 mingi în aer în același timp. Una a fost cariera, a doua a fost căsnicia și a treia era copii. I-am sugerat să ne întâlnim într-un grup și să discutăm care sunt prioritățile noastre. Am stabilit că motivul principal pentru care munceam era să ne întreținem familiile. Am fost de acord că a câștiga mai mulți bani nu era nici pe departe la fel de important ca familiile noastre. Însă am recunoscut că a oferit servicii clienților pe cât de bine puteam era un lucru esențial. După ce am discutat despre lucrurile pe care le făceam la serviciu, care nu erau necesare, am decis că țelul nostru urma să fie crearea unui mediu prielnic pentru familiilor, atât pentru femei cât și pentru bărbați, să fim exemple bune în protejarea timpului petrecut cu familia. În al treilea rând, formă cea mai răspândită de pierdere a libertății în zilele noastre o reprezintă crezurile ideologice sau politice care sunt în contradicție cu Evanghelia lui Iisus Hristos. Înlocuirea adevărului Evangheliei cu filosofiile oamenilor ne poate îndepărta de simplitatea mesajului Salvatorului. Atunci când Apostolul Pavel a vizitat Atena, a spus că toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Acest lucru este similar cu ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Atunci când oamenii și-au dat seama de Evanghelia care nu a fost nouă, i-au respins. Aceasta se întâmplă și astăzi. Atunci când încercăm să aflăm, să găsim lucruri noi care nu sunt în compatibilitate cu Evanghelia lui Iisus Hristos. Dacă nu avem grijă, putem deveni robi din punct de vedere intelectual. Acum există multe voci care le spun femeilor cum să trăiască și se contrazic. Ne încurajează mai mult filozofiile care critică sau slăbesc respectul pentru femeile care aleg să facă sacrificiile necesare pentru a fi mame, învățătoare, educătoare sau prietenele copiilor. În urmă cu câteva luni, am fost vizitați de două dintre cele mai tinere nepoate ale noastre, câte una în fiecare săptămână. Eu am deschis la ușă. În ambele cazuri, după ce mi-au dat o îmbrățișare, au spus, îmi place acasă la bunica, unde e bunica? Eu nu le-am spus, însă m-am gândit, nu este aceasta și casa bunicului? Dar mi-am dat seama că și familia mea, când eram băiat, mergeam tot acasă la bunica. Mi-a venit în minte cuvintele unui cântec cunoscut. Prin pădure, peste râu, mergem acasă la bunica. Acum permiteți-mi să vă spun, fără ezitare, că sunt încântat de șansele de educație și de orice șanță disponibile femeilor. Prețuiesc faptul că munca istovitoare și curățenia casei pe care trebuia să le facă femeile au fost reduse în mai toată lumea datorită confortului modern și că femeile își aduc contribuții minunate în fiecare domeniu de activitate. Dar, dacă permitem culturii noastre să diminueze relația specială dintre copii și mamele, bunicile și alte femei care îi educă, vom regreta. În al patrulea rând, influențele care încalcă principiile religioase apărate în mod sincer pot duce la robie. Una dintre situațiile cele mai neplăcute este aceea în care oameni neprihăniți sunt forțați să facă lucruri care vin în contradicție cu ce le dictează conștiința. Spre exemplu, medicii care sunt forțați să aleagă între a participa la avorturi știind că nu este o practică dreaptă și a-și pierde slujbele. Este greu să schimbăm întreaga societate, dar trebuie să lucrăm să îmbunătățim standardele morale care ne înconjoară. Sfinții din zilele din urmă, din fiecare țară, trebuie să fie bun cetățen, să participe în activități civice și să se informeze și să voteze. Totuși, grija noastră principală trebuie să fie mereu aceea de a face orice sacrificiu necesar pentru a ne proteja familia și pe cei din generație care se ridică. Majoritatea dintre ei nu se află încă în robie, ce rezultă de pe urmă dependențelor grave sau de a ideologiilor false. Noi trebuie să-i pregătim pentru a trăi într-o lume care seamănă mult cu Ierusalimul în care a trăit Lehi și Ramia. Pe lângă aceasta, trebuie să-i pregătim să facă și să țină legăminte sacre și să fie emisarii principali care îl ajută pe Domnul să-și întemeieze biserica și să adune Israelul împrăștiat. După cum se spune în doctrină și legăminte, cei drepți vor fi adunați dintre toate națiunile și vor veni în Sion, cântând cântece de bucurie nepiritoare. Provocarea noastră este să evităm robie de orice fel, să-L ajutăm pe Domnul să-I adune pe cei aleși și să ne sacrificăm pentru generația care se ridică. Trebuie să ne amintim întotdeauna că nu ne putem salva de unii singuri. Suntem liberați din dragostea, harul și sacrificiul ispășitor al Salvatorului. Când familia lui Lehi a plecat din Ierusalim, au fost conduși de lumina Domnului. Dacă suntem fideli luminii sale, ținem poruncile sale și ne bazăm pe meritele sale, vom evita robia spirituală, fizică și intelectuală. precum și plângerile ce pot fi rezultatul rătăcirii în pustiul nostru spiritual. Fie că noi să evităm disperarea și tristețea pe care le simt cei prinși în captivitate și care nu se mai pot cura, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
As the children in sacrament meeting happily sang the primary song.
Când copiii au cântat cu voioșie în cadrul adunării de împărtășanie, cântecul de la societate de primare când se manifestă dragostea, dragă congregație a zâmbit. O mamă curajoasă care crește 5 copii a ascultat cu atenție la al doilea verset. Eu simt mereu în casa mea ce puternică e puterea preoției. Cu tristețe, ea s-a gândit. Copiii mei nu au avut parte de un astfel de cămin niciodată. Mesajul meu către această femeie credincioasă și către toți oamenii este că putem fi binecuvântați de puterea preoției oricare ne-ar fi împrejurările. Uneori asociem prea mult puterea preoției cu bărbații din biserică. Preoția este puterea și autoritatea lui Dumnezeu dată pentru salvarea și binecuvântarea tuturor oamenilor, bărbați, femei și copii. Un bărbat poate da la o parte draperile astfel încât căldura soarelui să intre în cameră, dar aceasta nu înseamnă că soarele, lumina sau căldura îi aparțin. Binecuvântările preoției sunt infinit mai mari decât persoana care este rugată să administreze puterea preoției. Faptul de a primi binecuvântările, puterea și promisiunile preoției în această viață și în viața care va urma este cea mai mare ocazie și responsabilitate a vieții muritoare. Atunci când suntem demni, rânduielile preoției ne îmbogățesc viețile pe pământ și ne pregătesc pentru promisiunile mărețe ale lumii care va urma. Domnul a spus, puterea divinității se manifestă în rânduielile ei. Există binecuvântări speciale de la Dumnezeu pentru fiecare persoană demnă care este botezată, care primește Duhul Sfânt și ea cu regularitate din împărtășanie. Templul aduce cunoaștere suplimentară, putere și promisiunea vieții eterne. Toate rânduiele ne invită să ne mărim credința în Iisus Hristos și să facem și să ținem legăminte cu Dumnezeu. Atunci când ținem legămintele sacre, primim puterea preoției și binecuvântări. Nu e așa că simțim această putere a preoției în viețile noastre și o vedem în viețile membrilor bisericii care țin legămintele? O vedem la noi convertiți atunci când ies din apele botezului și simt că sunt iertați și curați. Vedem că tinerii și copiii noștri sunt mai sensibili la îndemnurile Duhului Sfânt. Vedem că rânduielile din templu devin o sursă de putere și lumină pentru femeile și bărbații credincioși din întreaga lume. Luna trecută, am văzut că un cuplu tânăr a fost întărit de promisiunea pecetuirii din templu atunci când prețiosul lor băiețel s-a născut, dar trăit doar o săptămână. Prin intermediul rânduielilor preoției, primim alinare, putere, protecție, pace și promisiuni veșnice. Unii pot adresa cu sinceritate întrebarea, dacă puterea și binecuvântările preoției sunt disponibile tuturor, de ce sunt administrate rânduielile preoției doar de bărbați? Când un înger l-a întrebat pe Nefi, înțelegi tu bunăvoința lui Dumnezeu? Nefi a răspuns sincer, eu știu că el îi iubește pe copiii săi și totuși eu nu cunosc înțelesul tuturor lucrurilor. Când vorbim despre preoție, sunt multe lucruri pe care le cunoaștem. Noi știm că Dumnezeu îi iubește pe toți copiii săi și că nu este părtinitor. El nu respinge pe nimeni dintre cei care vin la El, bărbați sau femei, toți sunt egali în fața lui Dumnezeu. Pe cât de sigur suntem că dragostea lui Dumnezeu este aceeași pentru fii și fiicele sale, pe atât de sigur suntem că El nu a creat bărbatul și femeia pentru a fi exact la fel. Faptul că o persoană este bărbat sau femeie reprezintă o caracteristică fundamentală a identității și scopului nostru din viața muritoare și eternă. Responsabilități sacre sunt date atât bărbaților cât și femeilor. Știm că încă de la început, Domnul a stabilit modul în care va fi administrată preoția sa. Preoția a fost dată mai întâi lui Adam. Noe, Avram și Moise au administrat rânduielile preoției. Iisus Hristos este cel mai mare înalt preot. El a chemat apostol. Nu voi m-ați ales pe mine, a spus el, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit. În zilele noastre, Ioan Botezătorul, Petru, Iacov și Ioan au restaurat preoția pe pământ prin intermediul profetului Joseph Smith. Aceasta este calea prin care Tatăl nostru din cer a administrat preoția sa. Știm că puterea Sfintei Preoții nu poate funcționa dacă nu există credință, Duhul Sfânt și daruri spirituale. Scripturile ne avertizează să nu tăgăduiți darurile lui Dumnezeu, căci ele sunt multe și sunt diferite feluri în care aceste daruri sunt date, dar este același Dumnezeu care lucrează în toate cele. Știm că demnitatea este necesară pentru a înfăptui și pentru a primi rânduiel ale preoției. Sora Linda K. Burton a spus, dreptatea este cea care ne califică, invită puterea preoției în viețile noastre. De exemplu, aveți în vedere ciuma care se răspândește pe întregul pământ, pornografia. Standardul Domnului cu privire la demnitate nu permite ca cei care oficiază aceste rânduieli ale preoției să vizioneze pornografie. Salvatorul a spus, pocăiți-vă de ororile voastre tăinuite. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Pentru că oricine se uită la o femeie să o poftească, a și preacurvit cu ea în inima lui. Când administrăm sau distribuim împărtășania, dăm o binecuvântare de sănătate sau participăm la alte rânduieli ale preoției și nu suntem demn, facem ceea ce vârstnicul Devere Bernard a descris ca luând numele lui Dumnezeu în deșert. Dacă un membru nu este demn, el trebuie să se abțină de la a oficia rânduieli ale preoției și să-l contacteze pe episcop ca un prim pas al pocăinței și al întoarcerii la ținerea poruncilor. Știm că aceste binecuvântări ale preoției se regăsesc din plin în familiile în care mama și tatăl lucrează împreună pentru a-și îndruma copii. Dar de asemenea știm că Domnul este nerăbdător să ofere aceste binecuvântări și persoanelor care se află în alte împrejurări. O mamă care este responsabilă pentru bunăstarea materială și spirituală a familiei ei a explicat că atunci când îi cheamă pe învățătorii ei de acasă pentru a binecuvânta pe unul dintre copiii ei, trebuie să dea dovadă de umilință. Dar au adăugat că învățătorii de acasă, de asemenea, dau dovadă de aceeași umilință când se pregătesc să-i binecuvânteze copilul. Noi știm că cheile preoției, deținute de membrii primei președinții și ai cvorumului celor 12 apostoli, conduc lucrarea Domnului pe pământ. Anumite chei ale preoției sunt oferite președinților de țări și episcopilor pentru responsabilitățile lor. Ei cheamă bărbați și femei prin intermediul revelației și aceștia sunt susținuți și puși deoparte pentru a exercita autoritatea delegată de a preda și îndruma. Noi toți slujim din propria voință. Uneori simțim că responsabilitățile chemărilor noastre nu ne solicită îndeajuns și dorim să ni se ceară să facem mai mult. Alteori suntem recunoscători când vine clipa să fim eliberați. Noi nu stabilim chemările pe care le primim. Am învățat această lecție la începutul căsniciei mele, eu și soția mea, Kathy, am locuit în Florida. Într-o duminică, un consilier din președinția țărușului mi-a spus că ei au primit inspirația de a chema o chema pe Kathy să fie învățătoare de la seminarul și de dimineață. Cum vom putea face aceasta? Eu am întrebat. Avem copii mici. Seminarul începe la ora 5 dimineața și eu sunt președintele tinerilor băieți la nivel de episcopie. Consilierul a zâmbit și a spus, totul va fi în regulă, frate Anderson. O vom chema pe ea și te vom elibera pe tine. Și așa au făcut.
Sincerely asking for and listening to the thoughts and concerns.
În viața în cadrul căsnicilor și în clădirea împărăției lui Dumnezeu, este important să le întrebăm cu sinceritate pe femei care sunt opiniile și problemele lor și să ascultăm răspunsurile lor. Cu 20 de ani în urmă, în cadrul conferinței generale, vârstnicul M. Russell Ballard a povestit despre o conversație pe care a avut-o cu președinta generală a Societății de Alinare. Au discutat despre modalitatea de a ajuta pe tineri să fie demn să-și uzească în misiuni cu timp de plin. Sora Elaine Jack a spus, zâmbind, știți, vârstnice Ballard, femeile din biserică ar putea avea câteva sugestii bune dacă sunt întrebate. La urma urmei, noi suntem mamele lor. Președintele Thomas S. Monson, de-a lungul vieții sale, s-a preocupat cu să întrebe care sunt nevoile femeilor și să le ajute. Femeia care l-a influențat cel mai mult este sora Frances Monson. Ne este dor de dânsa, foarte mult. De asemenea, președintele Monson a reamintit de curând autorităților generale cât de multe a învățat de la cele 84 de văduve din episcopia sa. Ele i-au influențat foarte mult slujirea în calitate de episcop și întreaga sa viață. Nu este surprinzător că, înainte ca președintele Monson să ia, după multe rugăciune, hotărârea cu privire la schimbarea vârstei necesare pentru misionar, au existat multe conversații cu președințiile generale ale societății de alinare, ale tinerelor fete și ale societății primare. Dragi episcop, pe măsură ce urmați exemplul președintelui Monson, veți simți influența Domnului care va binecuvânta mai din plin lucrarea pe care o faceți. Am locuit pe vreme de câțiva ani în Brazilia. La scurt timp după am ajuns, l-am cunoscut pe Adelson Parella, care făcea parte din cei 70, și pe fratele său, Adelson, care slujea în președinția țărușului din care făceam parte. Mai târziu l-am cunoscut pe fratele lor, Adalton, care slujea ca președinte de țăruș în Florianapolis, și pe celălalt frate, Adelmo, care slujea ca episcop. Am fost impresionat de credința acestor frați și i-am întrebat despre părinții lor. Familia a fost botezată în Santos, Brazilia, cu 42 de ani în urmă. Adelson Parella a spus, la început, tatăl era foarte entuziasmat să se alăture bisericii. Totuși, la scurt timp a devenit mai puțin activ și a rugat-o pe mama mea să nu mai participe la adunările bisericii. Adelson mi-a spus că mama sa cosea haine pentru vecini pentru a putea plăti biletul de autobuz al copiilor pentru a merge la biserică. Cei patru băieți mergeau împreună, pe jos, o milă, apoi călătoriau cu autobuzul 45 de minute și după aceea mergeau alte 20 de minute până la capelă. Deși nu putea merge la biserică împreună cu copiii ei, sora Parella citea din scripturi împreună cu fiii și fiicele sale, le predea Evanghelia și se ruga cu ei. Casa lor modestă era plină de binecuvântările minunate ale puterii preoției. Băieții au crescut, au slujit în misiuni, au primit educație și s-au căsătorit în templu. Binecuvântările preoției le-au umplut căminele. Câțiva ani mai târziu, rămânând singură, Vani Parella a mers la templu pentru a-și primi înzestrarea și mai târziu a slujit de 3 ori în misiuni în Brazilia. Acum, la vârsta de 84 de ani, credința ei continuă să binecuvânteze generațiile care au urmat. Puterea preoției sfinte a lui Dumnezeu se găsește în Biserica lui Iisus Hristos, a sfinților din zile din urmă. Când sunteți demni să participați la rânduielile preoției, Domnul vă va oferi mai multă putere, pace și perspectivă veșnică. Oricare ar fi împrejurările dumneavoastră, căminul dumneavoastră va fi binecuvântat de puterea preoției și cei din jurul dumneavoastră vor dori mai din plin aceste binecuvântări pentru ei. în calitate de bărbați și femei, surori și frați, fii și fiice ale lui Dumnezeu. Înaintăm împreună. Aceasta este ocazia noastră, responsabilitatea noastră și binecuvântarea noastră. Acesta este destinul nostru, să pregătim împărăția lui Dumnezeu pentru venirea Salvatorului. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
We are grateful beyond any measure.
Suntem deosebit de recunoscători pentru învățătorii din întreaga biserică. Vă iubim și avem mare încredere în dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți una dintre cele mai mari minuni ale Evangheliei restaurate. Într-adevăr, există un secret pentru a deveni un învățător al Evangheliei de succes, pentru a preda prin puterea și autoritatea lui Dumnezeu. Am folosit cuvântul secret deoarece principiile pe care se bazează succesul unui învățător pot fi înțelese doar de aceia care au mărturie despre ceea ce s-a întâmplat în dimineața unei zile frumoase, senine, la începutul primăverii anului 1820. Ca urmare a rugăciunii umile a unui băiat de 14 ani, cerurile s-au deschis. Dumnezeu Tatăl Veșnic și Fiul Său, Iisus Hristos, au apărut și i-au vorbit profetului Joseph Smith. Mult așteptată așezare din nou a tuturor lucrurilor începuse, iar principiul revelației fusese restabilit pentru totdeauna în dispensația noastră. Mesajul lui Joseph și mesajul nostru către lume poate fi rezumat în trei cuvinte. Dumnezeu ne vorbește. El a vorbit oamenilor din vechime, El i-a vorbit lui Joseph și El vă va vorbi dumneavoastră. Aceasta este ceea ce vă deosebește de toți ceilalți învățători din lume. Acesta este motivul pentru care nu puteți eșua. Ați fost chemați prin spiritul profeției și al revelației și ați fost puși deoparte prin autoritatea preoției. Ce înseamnă aceasta? În primul rând, înseamnă că sunteți angajați în lucrarea Domnului, sunteți reprezentanții Lui și sunteți autorizați și împuterniciți să reprezentați și să acționați în numele Lui. În calitate de reprezentanți ai Săi, aveți dreptul să beneficiați de ajutorul Lui. Trebuie să vă adresați următoarea întrebare. Ce ar spune Salvatorul dacă El ar preda clasele mele astăzi și în ce fel ar spune acest lucru? Apoi, trebuie să faceți la fel. Această responsabilitate ar putea să-i facă pe unii dintre dumneavoastră să se simtă neopotriviți sau oarecum temător. Calea nu este dificilă. Domnul a pregătit calea pentru ca oricine sfânt din zilele din urmă demn să predea în felul Salvatorului. În al doilea rând, sunteți chemați să predicați Evanghelia lui Iisus Hristos. Nu trebuie să predați propriile dumneavoastră idei și filosofii și nici să nu le combinați cu Scripturile. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire și doar prin Evanghelie putem fi salvați. În al treilea rând, vi se poruncește să predați principiile Evangheliei, așa cum se găsesc în lucrurile canonice ale bisericii, să predați cuvintele apostolilor și profeților modern și să predați ceea ce vă învață Duhul Sfânt. Prin urmare, de unde începem? Cel mai importantă responsabilitate a noastră este aceea de a trăi demn de îndrumarea și însoțirea Duhului Sfânt. Atunci când Hiram Smith a dorit să devină parte a acestei lucrări a zilelor din urmă, Domnul a spus, iată, aceasta este lucrarea ta, să ții poruncile mele, da cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Închid citatul. Acesta este punctul de început. Sfatul pe care Domnul l-a oferit lui Hiram este același sfat pe care l-a oferit sfinților din toate timpurile. Adresându-se învățătorilor din aceste zile, prima președinție a declarat, cea mai importantă parte a slujirii dumneavoastră va fi propria dumneavoastră pregătire spirituală zilnică, inclusiv rugăciunea, studiul scriturilor și supunerea față de porunci. Vă încurajăm să vă dedicați trăierii conform Evangheliei cu mai multă hotărâre decât oricând. Închid citatul. Este important faptul că prima președinție nu a spus că cea mai importantă parte din slujirea dumneavoastră este bună pregătirea lecției ori stăpânirea unor tehnici de predare variate. Desigur, trebuie să vă pregătiți cu sorguință pentru fiecare lecție și să vă străduiți să învățați modul în care să predați pentru a-i ajuta pe cursanții dumneavoastră să-și exercite libertatea de a alege. Însă prima și cea mai importantă parte din slujirea dumneavoastră este pregătirea dumneavoastră personală spirituală. În timp ce urmați acest sfat, prima președinție a promis următorul lucru. Duhul Sfânt vă va ajuta să știți ce să faceți. Mântuirea dumneavoastră se va dezvolta, convertirea dumneavoastră va deveni mai profundă și veți fi întăriți pentru a înfrunta încercările vieții. Închid citatul. Ce binecuvântări mai mari ar putea dori un învățător? Apoi, Domnul a poruncit că înainte de a căuta să vestim cuvântul Său, trebuie să căutăm să o obținem. Trebuie să deveniți bărbați și femei cu bună înțelegere, cercetând scriturile cu sârguință și păstrând aceste lucruri în inima voastră ca pe o comoară. Apoi, când voi veți cere ajutorul Domnului, El vă va binecuvânta cu Spiritul Său și cu Cuvântul Său. Voi aveți puterea lui Dumnezeu pentru a convinge oamenii. Pavel ne spune că Evanghelia a fost propovăduită omului în două moduri, cu vorbire și cu putere. Cuvântul Evangheliei este scris în Scriptură și putem obține cuvântul cercetând cu sârguință. Puterea Evangheliei se răsfrânge în viața celor care trăiesc demn de însoțirea Duhului Sfânt și care urmează îndemnurile pe care le primesc. Unii oameni se concentrează doar pe obținerea cuvântului și devin experți în transmiterea informației. Alții neglijează pregătirea lor și speră că Domnul, în bunăvoință sa, îl va ajuta cumva să se descurce în timpul lecției. Nu vă puteți aștepta ca Spiritul să vă ajute să vă amintiți versete și principii pe care nu le-ați studiat sau pe care nu le-ați avut în vedere. Pentru a preda cu succes Evanghelia, trebuie să obțineți atât cuvântul cât și puterea Evangheliei în viața dumneavoastră. Alma a înțeles aceste principii atunci când i-a descris pe fiului Mosie și modul în care ei au propovăduit cu putere și autoritate lui Dumnezeu. El a spus, ei se întăriseră în cunoașterea adevărului, pentru că ei erau oameni cu bună înțelegere și cercetaseră Scripturile cu sârguință pentru ca să poată cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Și ei dădaseră la multă rugăciune și post, de aceea aveau spiritul profeției și spiritul revelației. Închid citatul. Apoi trebuie să învățați să ascultați. Versnicul Jeffrey R. Holland a predat acest principiu misionarilor. Voi cita din cuvântarea versnicului Holland, însă mi-am luat libertate de a înlocui termen misionar și simpatizanți cu termenii învățători și respectiv cursanți. Citez, precedată doar de responsabilitatea de pe care o au învățătorii de a asculta îndemnurile spiritului, este responsabilitatea de a-i asculta pe cursanți. Dacă vom asculta prin intermediul Spiritului, cursanții ne vor spune ce lecții au nevoie să asculte. Elder Holland a continuat, adevărul este că învățătorii sunt încă prea concentrați și să transmită conținutului ușor și plictisitor al lecții, în loc să se concentreze asupra cursanților în mod individual. Închid citatul. După ce v-ați pregătit personal și după ce v-ați pregătit lecția în cel mai bun mod posibil, trebuie să permiteți Spiritul să vă îndrume. Când simțim îndemnările liniștite ale Duhului Sfânt, trebuie să aveți curajul să puneți deoparte planul și însemnările dumneavoastră și să vă lăsați conduși de Spirit. Când permiteți acest lucru, lecția nu mai este a dumneavoastră, ci devine lecția Salvatorului. În timp ce vă veți dedica trăierii conform Evangheliei cu o mai mare hotărâre decât oricând și veți cerceta Scripturile, păstrând aceste lucruri în inima voastră ca pe o comoară, același Duh Sfânt care a revelat aceste cuvinte apostolilor și profeților din vechime, vă va depune mărturie despre veridicitatea lor. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt vă va revela aceste lucruri și dumneavoastră. Când acest lucru se întâmplă, cuvintele pe care le citiți nu vor mai fi doar cuvintele lui Nefi sau a lui Pavel sau a lui Alma, ci ele devin cuvintele dumneavoastră. Apoi, în timp ce predați, Duhul Sfânt va putea să vă învețe toate lucrurile și vă va aduce aminte tot ceea ce este necesar. Într-adevăr, vi se va da vouă chiar în ceasul acela, da, chiar în ceasul moment. În acel moment, ceea ce va trebui să spuneți. Când acest lucru se va întâmpla, vă veți auzi rostind ceva ce nici nu ați planificat să rostiți. Dacă sunteți atenți, veți învăța ceva din ceea ce spuneți atunci când predați. Președintele Marion G. Romney a spus, citez, întotdeauna știu când vorbesc prin inspirație de la Duhul Sfânt, deoarece întotdeauna învăț ceva din ceea ce spun. Închei citatul. În cele din urmă, dumneavoastră trebuie să fiți martor independent. Țineți minte, un profesor este și un cursant. Haideți să încheiem în același loc din care am început. Și trebuie să ținem minte că în timp ce vă ospătați din cuvintele lui Hristos și vă străduiți să trăiți conform Evangheliei cu mai multă hotărâre decât oricând, Duhul Sfânt vă va confirma adevărul lucrurilor pe care le-ai predați. Acesta este spiritul revelației, iar același spirit va purta mesajul dumneavoastră către inimile acelora care doresc și care sunt dispuși să-l primească. Acum să ne întoarcem de unde am început, în Dumbrava Sfântă. Datorită a ceea ce s-a întâmplat în acea frumoasă dimineață de primăvară, cu foarte mult timp în urmă, sunteți îndreptătiți să predați cu putere și autoritatea lui Dumnezeu despre această depun mărturie în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Corul și congregație se vor ridica acum și vor interpreta împreună Chemați să slujim. După imn, îi vom asculta pe vârstnicii Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa și Terence M. Vinson din cei 70. Dânsii vor fi urmați de vârstnicul Russell M. Nelson din cvormul celor 12 apostoli.
This is the 183rd semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My father
tatăl meu își putea aminti ziua, chiar ora, în care familia lui, tatăl, mama și cei patru copii a părăsit biserica. Și mulți dintre membrii ei nu s-au întors niciodată în această viață. Avea 13 ani și în acele timpuri, familiile participau dimineața la școală de duminică și apoi la adunare de împărtășanie după amiază. Într-o dimineață frumoasă de primăvară, după ce se întorseseră de la adunare de preslăvire, mama lui s-a întors către tatăl lui și l-a întrebat: "Dragă, crezi că ar trebui să mergem la adunare de împărtășanie? Sau să mergem la o plimbare cu mașină la țară?" Tatăl meu nu s-a gândit niciodată că ar putea exista opțiune de a merge la adunare de împărtășanie. Dar el și cei trei copii ai săi s-au ridicat și au ascultat cu atenție. Probabil că a fost un timp bun ca familie, însă decizia măruntă a reprezentat începutul unei noi direcții, care în cele din urmă a dus la îndepărtarea familiei lui de siguranță. Drept lecție pentru cei din zilele noastre, care ar putea fi tentați să aleagă o altă cale, profetul Lehi din cartea lui Mormon a împărtășit o viziune în care și-a văzut familia și-a văzut grupuri nenumărate de oameni, dintre care mulți se îngrămădeau ca să poată ajunge la drumul la drumul ce ducea la pomul lângă care stătea el. Și au pornit și au început să meargă pe drumul care ducea la pom. Și s-a lăsat o negură de întuneric, într-atât încât cei care au pornit pe acel drum s-au pierdut și au pierdut calea, s-au rătăcit și au fost pierduți. Lehi a văzut apoi un al doilea grup, care au făcut drum înainte și au ajuns și au apucat capătul bare de fier și au înaintat prin negură întunericului, ținându-se de bar de fier, chiar până când au ajuns și au luat din fructul pomului. Din nefericire, după ce îl luaseră din fructul pomului și au aruncat privirile în împrejur, ca și cum le era rușine, din cauza celor aflați într-o cădire mare și spațioasă. Apoi, acești oameni au pornit-o pe cai nepermise și au fost pierduți. Ei nu au putut sau poate nu au vrut să îndure până la sfârșit. A existat totuși un al treilea grup, care nu numai că a avut succes și a ajuns la pomul vieții, ci după ce nici nu s-a îndepărtat. Despre acești oameni, Scripturile spun că și-au făcut drum înainte, ținându-se tot timpul bine de bară de fier, până când au ajuns și au căzut jos și au luat din fructul pomului. Bară de fier a reprezentat unicul lucru sigur pe care l-au putut găsi și de care ți-au ținut mereu bine. Au refuzat să-i dea drumul, chiar și pentru ceva atât de simplu, precum o plimbare cu mașină de pe drum de țară. Versetul David Bednar ne-a învățat, expresia cheie din acest verset este ținându-se tot timpul bine de bară de fier. Probabil, oamenii din acest al treilea grup au citit în mod consecvent și au studiat și au cercetat cuvintele lui Hristos. Acesta este grupul căruia dumneavoastră și cu mine trebuie să ne străduim să ne alăturăm. Închei citatul. Aceia dintre noi care suntem astăzi membri ai Bisericii lui Dumnezeu, am făcut legăminte de a-L urma pe Iisus Hristos și de a ne supune poruncilor lui Dumnezeu. La botez am făcut legământul de a fi martorii Salvatorului, de a ajuta pe cei slabi și nevoioși, de a ține poruncile lui Dumnezeu și de a ne pocăi. Acum, avem privilegiul în fiecare săptămână să participăm la adunare de împărtășanie, să ne reînnoim legăminte, luând din pâine și apă în cadrul rânduielei împărtășaniei. Acest lucru ne oferă ocazie să promitem solemn încă o dată, să-L urmăm pe Iisus Hristos și să ne pocăim atunci când greșim. Dumnezeu ne promite, în schimb, Spiritul Său, ca îndrumător și apărare. Misionarii preteau că revelație și mărturie ne sunt date când participăm la adunările bisericii noastre duminică. Citez, atunci când participăm la adunările bisericii și preaslăvim împreună, ne întărim unii pe alții. Noi ne simțim învigurați de întâlnirie cu prietenii și familia. Credința noastră se întărește atunci când studiem Scripturile și învățăm mai multe despre Evanghelia răsurată. Închei citatul. Cineva ar putea întreba de ce avem trei adunări separate duminică. Să vedem pe scurt ce se întâmplă în aceste trei adunări. Adunare de împărtășanie, oferă privilegiul de a participa la rânduială împărtășaniei. Reînnoim legămintele pe care le-am făcut, simțim spiritul și suntem edificați Duhul Sfânt. Școala de duminică ne oferă ocazie de a ne învăța unul pe altul doctrină împărăției, ca să fim edificați și să ne bucurăm împreună. Pace vine atunci când înțelegem doctrinele Evangheliei. Adunările preoției sunt ocazii în care bărbații și tineri băieți să-și învețe îndatoririle și să instruiți mult mai bine. Și adunarea societății de alinare oferă femeilor din biserică o șansă de a crește în credință. În același mod, fetele noastre tinere și copiii noștri au propriile adunări și clase în care sunt învățați Evanghelia. În timp ce se pregătesc pentru responsabilitățile importante pe care le vor avea, noi putem învăța doctrina, simțim spirit și slujim unul pe altul. Deși pot exista excepții din pricina distanței, noi trebuie să ne străduim să participăm la toate adunările noastre de duminică. Vă promit că în urmă preaslăvirii în timpul programului de 3 ore al bisericii, veți fi binecuvântați cu multă bucurie și pace. Familia noastră și-a luat angajamentul de a participa întotdeauna la toate adunările de duminică. Am observat că acest lucru ne întărește credința și aprofundează înțelegerea Evangheliei. Participăm la toate adunările bisericii, chiar și atunci când suntem în vacanță sau călătrim. Una dintre fiicele noastre ne-a scris de curând că a participat la adunările bisericii și a rugat: da, tata, am participat la toate cele trei adunări de duminică. Cu toții, trebuie să facem multe alegeri în ceea ce privește modul de respectare a zilei de sabat. Întotdeauna va exista o activitate bună care poate și trebuie să fie sacrificată pentru alegere mai bună de a participa la adunările bisericii. Acesta este un mod prin care dușmanul înșală sufletele noastre și ne conduce cu grijă în jos. Folosește activități bune în locul activităților mai bune sau chiar a celor mai bune. Să ne ținem tot timpul bine de bară înseamnă să participăm la toate adunările noastre de duminică. Adunarea de împărtășanie, școală de duminică și adunarea preoției sau a societății de alinare. Copiii și tinerii noștri participă la adunările lor din cadrul societății primare, al tinerilor băieți și al tinerilor fete. Pur și simplu, ne ținem bine de Cuvântul lui Dumnezeu, preaslăvind și participând la toate adunările. Să ne ținem tot timpul bine de bară înseamnă să ne străduim să ținem toate poruncile lui Dumnezeu, să ne rugăm zilnic, în individual și în familie, și să studiem Scripturi. Faptul de a ne ține tot timpul bine de bară face parte din doctrina lui Hristos propovăduită în Cartea lui Mormon. Dăm dovadă de credință în Iisus Hristos, ne pocăim, îl urmăm pe Salvator în apele botezului și primim darul confirmării Duhului Sfânt. Apoi, așa cum ne-a învățat Nefi, înaintăm ospătându-ne din Cuvântul lui Hristos până la sfârșitul vieții noastre. Dragii mei frați și dragile mele surori, suntem un popor de legământ. Promisiunea pe care o primim este că vom primi tot ce are Tatăl. Pe măsură ce ne ținem tot timpul bine de bară, onorând legămintele noastre, vom fi întăriți pentru a rezista ispitelor și pericolelor din lume. Vom putea să navigăm prin această lume muritoare, până când vom ajunge la pomul al cărui fruct este cel mai prețios și cel mai dorit, mai presus decât toate celelalte. Tatăl meu a avut norocul de a se căsători cu o femeie neprihănită, care l-a încurajat să se întoarcă la biserică în tinerețea sa. Viețile lor credincioase au binecuvântat toți copiilor, generația următoare de nepoți și acum de strănepoți. La fel cum decizie simplă de a participa sau nu la una dintre adunările de preaslăvire din ziua de sabat a construit o schimbare însemnată în viețile membrilor familiei binucilor mei, deciziile noastre de zi cu zi vor avea un impact semnificativ asupra vieților noastre. Fie ca noi să alegem să fim sârguincioși și să dobândim numeroaselor binecuvântări și protecții ce rezultă din participă din participare la adunările bisericii și ținirea legămintelor. Fie că noi să ne ținem tot timpul bine de bară de fier. Este rugăciunea mea în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Când aveam 8 ani, am fost trimis împreună cu doi veri într-un oraș din vecinătate să cumpărăm alimente pentru următoarele 15 zile. Când mă gândesc la această experiență, sunt uimit de cât de multă încredere a avut în moi bunica mea, mătușa mea și unchiul meu. În acea dimineață în care ne-am înșuiat, micul grup de 3 ani și am început călătorie. Eram în mijlocul câmpului și ne-a venit ideea strălucită de a descoleca și de a juca joc cu bile. Eram atât de acaparați de jocul nostru. Și încă nu am observat stânele vremurilor deasupra noastră în timp ce nori întunecați au acoperit cerul. Când ne-am dat seama că ce s-a întâmplat, nu am avut timp nici măcar să înculecăm. Picăturile mari de apă și grindină ne-a lovit cu toată putere, încât singurul lucru la care ne-am gândit a fost să dăm jos șeile și pe cai și să ne adăpostim sub păturile de sub ele. Fără cai, uz și pătrunși de frig, ne-am continuat drumul, încercând să mergem cât de repede puteam. În timp ce ne apropiam de destinația noastră, am observat că strada largă care dădea în oraș fusese inundată și semăna cu un rău care se îndrepta înspre noi. Singura opțiune pe care o aveam acum era să aruncăm păturile și să ne cățărăm pe gardul din sârmă chimpată pe împrejmuia orașului. Era noaptea târziu când, obosiți, am căutat adăpost în prima casă pe care am zărit-o la intrare în oraș. Familia tânără și amabilă, care locuia acolo, ne-a ajutat și ne uscam, ne-a hrănit și ne-a oferit un pat în care să dormim într-o cameră separată. Curând ne-am dat seama că podeaua era din pământ nivelat, așa că ne-am venit o altă idee strălucită. Am făcut un cerc pe podea și am continuat jocul nostru până când am adormit pe podea. Copii fiind, nu ne gândeam decât la noi. Nu ne-am gândit deloc la cei dragi de acasă care ne căutau cu disperare, dacă ne-am fi gândit la ei. Niciodată nu am fi amânat călătoria din cauza unei preocupări inutile. Și dacă am fi fost mai înțelepți, am fi observat formarea norilor și am fi grăbit pasul pentru ca furtuna să nu ne ajungă din urmă. Acum, pentru că am ceva mai multă experiență, întotdeauna îmi reamintesc, nu uita să privești în sus. Experiența trăită alături de verii mei m-a învățat că trebuie să fiu atent la semnele vremurilor noastre. Trăim în vremurile furtunoase și primejdioase descrise de Pavel, căci oamenii vor fi iubitori de sine, neascultători de părinți, nemulțumitori fără evlavie, clevetitori, neînfrânați, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Făcând referire la aceste vremuri, versnicul Dallin H. Oaks a spus, trebuie să facem atât pregătire temporale cât și spirituale, iar pregătirea care va fi cel mai probabil neglijată este cea mai puțin vizibilă și cea mai dificilă, cea spirituală. Cu alte cuvinte, nu neglijați faptul de a privi în sus. Având în vedere nevoia urgentă de a fi pregătiți spiritual în aceste vremuri periculoase, doresc să vă avertizez cu privire la unul dintre cele mai puternice semne ale acestor vremuri. Ca urmare a pregătirii mele profesionale, am intrat în contact direct cu domeniul tehnic, așa că apreciez valoarea pe care o are, în special în domeniul comunicării. Majoritatea informației cunoscute de om este acum foarte ușor de accesat. Cu toate acestea, internetul este plin de lucruri obscene și înșelătoare. Tehnologia ne-a intensificat libertatea de exprimare, dar de asemenea oferă credibilitate nejustificată unei persoane neautorizate care a scris ceva pe internet datorită faptului că a fost citit de multe persoane. Mai mult decât oricând, acesta este motivul pentru care trebuie să ne amintim acest principiu veșnic, după roadele lor îi veți cunoaște. Vă avertizez să nu priviți imagini obscene sau să dați ascultare celor care acuză în mod fals pe Hristos și pe profetul Joseph Smith. Ambele acțiuni au acest efect, pierderea Duhului Sfânt și a puterii sale care ne protejează și sprijină. Păcatul și nefericirea însoțesc aceste lucruri. Dacă vreodată, dragi frați și surori, vă confruntați cu ceva care vă face să vă îndoiți de mărturia voastră despre Evanghelie, vă implor să priviți în sus. Priviți către sursa înțelepciunii și adevărului. Întăriți-vă credința și mărturia prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu. În lume există oameni care caută să vă submineze credința amestecând minciuni cu jumătăți de adevăruri. Acesta este motivul pentru care este foarte important să fiți întotdeauna demn de a avea Spiritul. Tovrășia Duhului Sfânt nu este doar un lucru bun de avut. Este necesară supraviețuirii voastre spirituale. Dacă veți păstra ca pe o comoară cuvintele lui Hristos, și dacă veți asculta cu atenție îndrumările Spiritului, nu veți fi înșelați. Trebuie să facem aceste lucruri. Atât Iisus Hristos, care a fost perfect, cât și Joseph Smith, care a recunoscut că nu a fost, a fost ucis de clevetitori care nu au vrut să accepte mărturia lor. Cum putem să știm mărturia lor este adevărată, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că Joseph Smith este un profet adevărat? După roadele lor, îi veți cunoaște. Poate un fruct bun să crească într-un copac rău? Eu știu că răscumpătorul meu mi-a iertat păcatele și m-a liberat de jugul personal, conducându-mă către o stare de fericire despre care nici măcar nu știam că există. Și știu că Joseph Smith a fost un profet deoarece am pus în practică promisiunea simplă din cartea lui Mormon. Întrebați pe Dumnezeu Tatăl Veșnic în numele lui Hristos. Și dacă voi veți întreba cu inimă sinceră, cu intenția adevărată, având credință în Hristos, El vă va arăta adevărul prin puterea Duhului Sfânt. Pe scurt, priviți în sus. Există unii oameni care pot sugera că trebuie să aveți dovezi fizice pentru a crede în învierea lui Hristos sau în veridicitatea Evangheliei sale restaurată. Pentru ei citesc cuvintele lui Alma către Corihor, care încerca să-i convingă pe alții să nu creadă. Tu ai avut destule semne. Ai de gând să-L ispitești pe Dumnezeu tău? Ai tu de gând să spui, arată-mi un semn atunci când tu ai mărturia tuturor acestor frați ai tăi, precum și aceea a profeților celor sfinți, Scripturile sunt așezate în fața ta. Dumneavoastră și cu mine, suntem dovezi vii ale mântuirii oferite de Salvator. Noi suntem dovezi vii a slujirii profetului Joseph Smith și a credincioșiei acelor sfinți timpurii care au rămas neclintiți în mărturia lor. Biserica lui Iisus Hristos s-a extins acum în toată lumea și crește mai mult ca niciodată, fiind acceptată, la fel ca în vremurile lui Hristos, de către oameni umili care nu au nevoie să vadă și să atingă pentru a crede. Nimeni nu știe când Domnul va veni din nou, însă noi trăim acum vremuri periculoase. Astăzi este timpul să privim în sus la sursa adevărului și să ne asigurăm că mărturiile noastre sunt puternice. Întorcându-mă la relatarea mea, verii mei și cu mine, ne-am trezit dimineață, iar soarele strălucea pe cerul senin. Un bărbat a bătut la ușă căutând trei băieți pierduți. El ne-a pus pe cai și am pornit înapoi spre casă de-a lungul acelui aș câmp. Nu voi uita niciodată ce am văzut pe drumul spre casă. O mulțime de oameni care ne căutaseră toată noaptea, tractoarele și camionetele lor împotmolite în noroi. Ei găsiseră aici ușa, acolo un cal, și când ne-au văzut întorcându-ne acasă, am putut simți ușoarea și dragostea lor. La intrarea în oraș, verii au alergat să ne întâmpine, iar în fața lor se afla o iubită mea bunică și unchiul meu și mătușa mea. Ne-au îmbrățișat și au plâns, copleșiți de bucurie că și-au găsit copii pierduți. Acest lucru m-a ajutat foarte mult să mă amintesc că Tatăl nostru Ceresc Iubitor își amintește de noi. El așteaptă cu nerăbdare întoarcerea noastră acasă. Există semne ale furtunilor care se formează peste tot în jurul nostru. Haideți să privim în sus și să ne pregătim. există siguranță într-o mărturie puternică. Haideți să ne prețuim și să ne întărim mărturiile în fiecare zi. Știu că putem trăi împreună ca familie pentru veșnicie. Că Tatăl nostru Ceresc iubitor ne așteaptă pe noi copii săi cu brațele sale întinse. Știu că Iisus Hristos, Salvatorul nostru, trăiește. Asemenea lui Petru. Nu carnea și sângele mi-au făcut aceste lucruri cunoscute, ci Tatăl meu, care este în ceruri. În numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Our six-year-old grandson Ollie, who affectionately...
Nepotul nostru în vârstă de 6 ani, care îmi spune bunicuțule, a trebuit să ia ceva din mașină. Tatăl său l-a privit din casă și, fără ca Ollie să știe, a descuiat mașina cu telecomandă, chiar atunci când Ollie s-a apropiat de ea, și apoi a încuiat-o după ce el a terminat. Ollie a fugit înapoi în casă, având un zâmbet mare pe față. Întreaga familie l-a întrebat, cum ai reușit să descui mașina și apoi să o încui la loc? El a zâmbit. Fiica noastră, mama lui, a spus, poate ai făcut la fel ca bunicuțul, poate ai putere magice. Când s-a întâmplat din nou, după câteva minute, răspunsul lui la întrebările cu privire la noua sa abilitate a fost, este uimitor. Cred că pot face aceasta deoarece bunicuțul mă iubește și este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei și are grijă de mine. Am fost binecuvântat să aflu despre miracole care au avut loc în viețile sfinților credincioși din multe părți ale lumei. Sunt de acord cu Ollie. Cred că aceasta se datorează faptului că acești oameni credincioși îi iubesc pe Tatăl Ceresc și pe Salvator și așa cum Ollie mă iubește pe mine. Ei îl iubesc pe Dumnezeu ca pe un prieten apropiat și El are grijă de ei. Membrii bisericii au dreptul de a primi și mulți primesc o mărturie spirituală și fac legăminte sacre pentru a-L urma pe Domnul. Totuși, în ciuda acestui lucru, unii se apropie de El și alții nu. În care categorie sunteți dumneavoastră? Dumnezeu trebuie să fie centrul universului nostru, punctul nostru central. Este? Sau este câteodată departe de gândurile și intențiile inimilor noastre? Observați că nu doar gândurile inimilor noastre sunt importante, ci și intențiile. În ce fel este reflectată integritatea intențiilor noastre prin intermediul comportamentului și al acțiunilor noastre? Când fiul nostru, Ben, avea 16 ani, a vorbit la o conferință de țăruș și a pus întrebare. Cum v-ați simți dacă cineva v-ar promite ceva în fiecare săptămână și nu și-ar ține niciodată promisiunea? El a continuat, zicând, luăm în serios promisiunea pe care o facem atunci când ne împărtășim și facem legământ cu Domnul de a ne aminti întotdeauna de El? Domnul ne oferă căi prin care ne ajută să ne amintim de El și de puterea sa de ajutorare. O cale este reprezentantă de încercări, de care noi toți avem parte. Când mă uit în urmă la încercările de care am avut parte, este clar că ele m-au ajutat să cresc, să înțeleg și să empatizez. Ele m-au apropiat de Tatăl Ceresc și de Fiul Său. Și în acele experiențe și în felul în care m-au purificat, au devenit parte din mine. Îndrumare și instrucțiunile sale sunt esențiale. El l-a ajutat pe fratele credincios al lui Jared, rezolvând una dintre încercările sale când i-a spus cum să aibă aer în corâbile care fusese reconstruite cu credință. Dar Domnul, pe lângă faptul că nu a rezolvat problema cu privire la lumină, a făcut clar faptul că El, Domnul, nu va permite ca ei să aibă parte de dificultăți asociate cu rezolvarea acestei probleme. El este Cel care va trimite vânturile, ploile și inundațiile. De ce ar face aceasta? De ce ne avertizează să plecăm din fața pericolului când ar putea pur și simplu să oprească pericolul de la a se întâmpla? Președintele Woodruff a povestit despre momentul în care a fost avertizat că trebuia să mute căruța în care dormea, el, soția și pruncul lor, și apoi a descoperit că, la scurt timp după aceea, o furtună a dobărât un copac mai mare care a căzut exact acolo unde fusese căruța lor înainte. În ambele situații, vremea ar fi putut fi schimbată pentru a elimina piracolele, dar acesta este scopul. Domnul dorește ca noi să ne dezvoltăm credința care ne va ajuta să ne bazăm pe El. în rezolvarea problemelor noastre și să avem încredere în El. Atunci noi vom putea simți dragostea sa în mod constant, mai puternic, mai clar și mai personal. Noi devenim unul cu El și putem deveni asemenea Lui. Scopul său este ca noi să devenim asemenea Lui. De fapt, aceasta este slava sa și lucrarea sa. Un tânăr băiat încerca să niveleze pământul din spatele casei sale pentru a se putea juca cu mașinuțele sale. În calea sa era un bolovan care nu lăsa să-și facă treabă. Băiatul a împins și a tras cu toată puterea, dar bolovanul nici măcar nu s-a clintit. Tatăl său l-a privit și a spus, trebuie să-ți folosești toată puterea pentru a muta un bolovan atât de mare. Băiatul a răspuns, mi-am folosit toată puterea. Tatăl său l-a corectat, spunând, ba nu, încă nu ai primit ajutor din partea mea. Apoi ei s-au aplicat împreună și au mutat cu ușurință bolovanul. Viber Rome, primul președinte de țărâș din Papua Noua Guinea, de asemenea a învățat că putea cere ajutor tatălui ceresc când avea nevoie. El și consetenii săi supraviețuiau din răcotele pe care le culegeau. Într-o zi, el a dat foc la partea sa de miriște din sat pentru a o pregăti pentru însămânțare. Totuși, în zilele dinainte, vremea fusese foarte călduroasă și vegetația era foarte uscată. Astfel, focul a devenit asemenea celui provocat de președintele Monson, despre care a vorbit la ultima conferință generală. Focul a început să se răspândească către tufișuri și fiul său l-a descris ca fiind un monstru mare de foc. S-a temut pentru consetenii săi și că ei și-ar putea pierde răcotele. El putea fi pedepsit de către sătenii. După ce a eșuat în a stinge focul, și-a amintit de Domnul. Îl citez acum pe fiul său, prietenul meu. Citez. A îngenunchiat pe deal lângă tufișuri și a început să se roage Tatălui Ceresc pentru a opri focul. Dintr-o dată a apărut un nor mare, negru, deasupra locului în care se ruga și a început să plouă foarte tare. Doar acolo unde focul ardea. Când s-a uitat în jur, cerul era senin cu excepția locului în care ardea focul. Nu i-a venit să creadă că Domnul a răspuns rugăciunii unui om simplu ca el și din nou a îngenunchiat și a plâns ca un copil. A spus că a fost cel mai plăcut sentiment. Salvatorul nostru dorește ca noi să-L iubim atât de mult încât să dorim să ne punem voința noastră în acord cu a sa. Atunci vom putea simți dragostea sa și vom putea cunoaște gloria sa. Apoi, El ne poate binecuvânta în modul în care dorește. Aceasta i s-a întâmplat lui Nefi, fiul lui Elaman, care a ajuns la stadiul în care Domnul a avut încredere totală în el. L-a putut binecuvânta cu tot ceea ce a cerut. În carte de ficțiune, Viața lui Pai, de Ian Martel, eroul își exprime sentimentele cu privire la Hristos. Nu mi l-am putut scoate din minte. Încă nu pot. Timp de 3 zile m-am gândit la el. Cu cât Hristos era mai mult în gândurile mele, cu atât îmi era mai greu să-L uit. Și cu cât am învățat mai mult despre el, cu atât am dorit mai puțin să-L părăsesc. Acestea sunt exact sentimentele mele cu privire la Salvator. El este întotdeauna aproape, în special în locuri sacre și în momente de nevoie. Și câteodată, când mă aștept cel mai puțin, simt că El parcă mă bate pe umăr și pentru a-mi spune că mă iubește. Pot da dovadă de dragoste în felul meu imperfect, oferindu-i inima mea. Acum câteva luni am stat alături de vârstnicul Jeffrey R. Holland în timp ce repartiza misionarilor zona în care urmau să slujească. Când am plecat, m-a așteptat și în timp ce mergeam, m-a cuprins după umăr cu brațul său. I-am amintit despre un alt moment în Australia când a făcut acest lucru. El a spus, fac aceasta deoarece te iubesc. Și am știut că era adevărat. Cred că dacă am avea privilegiul de a merge alături de Salvator, am putea simți brațul său cuprinzându-ne după umeri. Tot așa. Asemenea ucenicilor care s-au îndreptat spre Emaus, inimile noastre ar arde în noi. Acesta este mesajul său. Veniți de vedeți. Este o chemare personală care ne invită să mergem alături de el, având brațul său după umerii noștri. fie ca noi să ne simțim încrezători, asemenea lui Enos, așa cum este descris în ultimul verset din cartea sa scurtă, dar profundă. Mă bucur în ziua când trupul meu muritor se va înveșmânta cu nemurire. Atunci voi vedea fața lui cu plăcere. Iar el va spune către mine, vino la mine, tu cel binecuvântat, căci este un loc pregătit pentru tine, în lăcașurile tatălui meu. Datorită faptului că am avut multe experiențe și datorită puterii cu care Spiritul mi-a mărturisit, depun cu certitudine mărturie că Dumnezeu trăiește. Simt dragostea sa. Fie ca noi să facem ceea ce este necesar pentru a ne pune voința noastră în acord cu a sa și pentru a iubi cu adevărat. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
My dear brothers and sisters,
dragi mei frați și dragile mele surori, fiecare zi este o zi a deciziilor. Președintele Thomas S. Monson ne-a învățat că deciziile determină destinul. Folosirea înțeleaptă a libertății pe care o aveți de a lua propriile decizii este vitală pentru creșterea dumneavoastră spirituală acum și în eternitate. Nu sunteți niciodată prea tineri pentru a învăța sau prea în vârstă pentru a vă schimba. Dorința dumneavoastră de a învăța și de a vă schimba rezultă din predispoziția divină pentru progresul etern. Fiecare zi aduce cu sine ocazia de a lua decizii pentru eternitate. Noi suntem ființe eterne, copii de spirit ai părinților cerești. Biblia consemnează că Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Recent am ascultat un cor de copii interpretând îndrăgitul cântec, Copil al Domnului. M-am întrebat, de ce nu am auzit acel cântec interpretat mai des de mame sau tați credincioși? Nu suntem noi toți copii ai lui Dumnezeu? De fapt, niciunul dintre noi nu poate înceta vreodată să fie un copil al lui Dumnezeu. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, trebuie să-L iubim cu toată inima și cu tot sufletul nostru, chiar mai mult decât ne iubim părinții de pe pământ. Trebuie să ne iubim semenii ca pe frații și surorile noastre. Nu sunt alte porunci mai mari decât acestea. Și trebuie să prețuim mereu valoarea vieții umane de-a lungul fiecare dintre numeroasele ei etape. Scriptura ne învață că trupul și spiritul sunt sufletul omului. Fiind ființe formate din două părți, fiecare dintre dumneavoastră poate mulțumi lui Dumnezeu pentru darul său prețuit, care constă din trupul și spiritul dumneavoastră. Anii în cariere mele de doctor m-au ajutat să dobândesc un respect profund față de trupul omenesc, fiind create Dumnezeu ca dar pentru dumneavoastră. Acesta este absolut extraordinar. Gândiți-vă la ochii dumneavoastră care văd, la urechile care aud și la degetele care simt toate lucrurile minunate care vă înconjoară. Creierul vă permite să învățați, să gândiți și să raționați. Inima dumneavoastră pompează neobosită zi și noapte, aproape fără să vă dați seama. Trupul dumneavoastră se protejează singur. Durerea apare ca avertizare că ceva nu este în regulă și necesită atenție. Uneori trupul are parte de boli infecțioase și, când acest lucru se întâmplă, se formează anticorp care vă sporesc rezistență în fața bolilor ulterioare. Trupul dumneavoastră se vindecă singur. Tăiturile și vânătăile se vindecă. Oasele fracturate pot deveni din nou tari. Am menționat numai câteva dintre numeroasele calități minunate oferite de Dumnezeu trupului dumneavoastră. Chiar și așa, se pare că în fiecare familie, dacă nu chiar în fiecare persoană, există anumite boli care necesită atenție specială. Domnul ne-a oferit un tipar privind modul în care să gestionăm o astfel de încercare. El a spus, Eu le dau oamenilor slăbiciune pentru ca ei să fie umil. Căci dacă ei se umilesc și au credință în mine, atunci eu voi face ca lucrurile slabe să devină puternice pentru ei. Spirite extraordinare sunt adesea găzduite în trupuri imperfecte. Dar o constant într-un astfel de trup poate în realitate să întrăiască o familie dacă părinții și ceilalți copii își clădesc viața în jurul acelui copil născut cu nevoi speciale. Procesul de îmbătrânire este, de asemenea, un dar de la Dumnezeu, la fel cum este și moartea. Încetarea existenței trupului dumneavoastră muritor, la un moment dat, este esențială în marele plan al fericirii concepute de Dumnezeu. De ce? Pentru că moartea îi va permite spiritului dumneavoastră să se întoarcă acasă, la El. În perspectiva eternității, moartea este prematură numai pentru cei care nu sunt pregătiți să-L întâlnească pe Dumnezeu. Având în vedere că trupul dumneavoastră constituie un aspect vital în planul etern al lui Dumnezeu, nu e de mirare că Apostolul Pavel l-a descris ca fiind templul lui Dumnezeu. De fiecare dată când vă priviți în oglindă, priviți-vă trupul ca fiind templul dumneavoastră. Acest adevăr, pentru care trebuie să fim recunoscători în fiecare zi, poate avea o influență pozitivă asupra deciziilor dumneavoastră cu privire la modul în care vă veți îngriji și folosi trupul. Iar acele decizii vă vor determina destinul. Cum este posibil? Pentru că trupul dumneavoastră este templul spiritului dumneavoastră, iar modul în care vă folosiți trupul are efect asupra spiritului dumneavoastră. Printre deciziile care vă vor determina destinul etern, se numără cum veți alege să vă îngrijiți și să vă folosiți trupul. Ce atribute spirituale veți alege să dezvoltați? Spiritul dumneavoastră este etern. Domnul i-a spus profetului său, Avram, tu ai fost ales înainte să te fi născut. Domnul i-a spus ceva asemănător lui Ieremia și multor altora. El a spus acest lucru chiar și despre dumneavoastră. Tatăl dumneavoastră ceresc vă cunoaște de foarte mult timp. Dumneavoastră, ca fiu al lui sau ca fica lui, ați fost aleși de el să veniți pe pământ exact în acest timp, pentru a fi conducător în cadrul măreței sale lucrări pe pământ. Ați fost aleși nu datorită caracteristicilor dumneavoastră trupești, ci atributelor dumneavoastră spirituale, precum vitejia, curajul, integritatea inimii, setia de adevăr, foamea de înțelepciune și dorința de a le sluji altora. Ați dezvoltat o parte din aceste atribute în viață premuritoare. Pe altele le puteți dezvolta aici, pe pământ, pe măsură ce le căutați constant. Un atribut spiritual esențial este acela al autocontrolului, tăria de a pune rațiunea mai presus de dorință. Autocontrolul clădește o conștiință puternică, iar conștiința dumneavoastră determină reacțiile dumneavoastră morale în situații dificile de ispită și de încercare. Postul vă ajută spiritul să dezvolte control asupra dorințelor dumneavoastră fizice. De asemenea, postul vă sporește accesul la ajutorul divin de orice vă intensifică rugăciunile. De ce este nevoie de autocontrol? Dumnezeu a implantat în noi dorințe puternice cu privire la hrană și dragoste, vitale pentru perpetuarea rasei umane. Când ne controlăm poftele în cadrul legilor lui Dumnezeu, nu putem bucura de o viață mai lungă. Ne putem bucura de o viață mai lungă, de o dragoste mai mare și de o bucurie desfășurată. Prin urmare, nu ne surprinde faptul că cele mai multe dintre ispitele de a ne depărta de planul fericirii conceput de Dumnezeu rezultă ca urmare a folosirii incorrecte a celor dorințe esențiale date de Dumnezeu. Faptul de a ne controla dorințele nu este ușor. Niciunul dintre noi nu poate face perfect acest lucru. Facem greșeli, apare eror, comitem păcate. Ce putem face atunci? Putem învăța din aceste situații și ne putem pocăi cu adevărat. Ne putem schimba comportamentul, ne putem schimba chiar și dorințele. Cum? Există doar un singur mod. Schimbarea adevărată, schimbarea permanentă, se poate produce doar prin intermediul puterii vindecătoare, purificătoare și dătătoare de forța spișirii lui Iisus Hristos. El vă iubește pe fiecare în parte. El vă permite să aveți acces la puterea sa atunci când țineți poruncile sale de bunăvoie, cu seriozitate și cu exactitate. Este atât de simplu și de sigur. Evanghelia lui Iisus Hristos este o evanghelie a schimbării. Un spirit omenesc puternic, care își controlează dorințele trupești, este stăpân asupra emoțiilor și pasiunilor, nu sclavă lor. Acel timp de libertate este la fel de vital pentru spirit, precum este oxigenul pentru trup. A fi liber de înrobirea de sine reprezintă adevărată eliberare. Suntem liberi să alegem libertatea de a și viața veșnică sau să alegem robia, nefericirea și moartea. Când alegem calea mai înaltă către libertate și viața veșnică, calea respectivă include căsătoria. Sfinții din zile din urmă proclamă următoarele: căsătoria dintre un bărbat și o femeie este rânduită de Dumnezeu, familia fiind esențială pentru planul Creatorului cu privire la destinul etern al copiilor Lui. Noi știm, de asemenea, că faptul că un om este bărbat sau femeie reprezintă o caracteristică fundamentală pentru scopul și identitatea individului în existența lui premuritoare, muritoare și eternă. Căsătoria dintre un bărbat și o femeie este fundamentală în doctrina Domnului și crucială în planul etern al lui Dumnezeu. Căsătoria dintre un bărbat și o femeie este tiparul lui Dumnezeu pentru o plenitudine a vieții pe pământ și în cer. Tiparul căsătoriei stabilite de Dumnezeu nu poate fi folosit în scopuri greșite. Nu poate fi înțeles sau interpretat altfel. Nu dacă doriți adevărată bucurie. Tiparul căsătoriei stabilite de Dumnezeu protejează puterea sacră de procreare și bucuria adevăratei intimități conjugale. Noi știm că Adam și Eva au fost căsătoriți de Dumnezeu înainte de a fi avut bucuria de a trăi ca soț și soție. În zilele noastre, guvernele civile sunt în mod deosebit preocupate de protejarea căsătoriei, deoarece familiile puternice constituie cea mai bună modalitate de a asigura sănătatea, educația, bunăstarea și prosperitatea generațiilor care se ridică. Totuși, guvernele civile sunt puternic influențate de tendințele sociale și de filosofiile laice atunci când scriu, rescriu și promulgă legi. Doctrina Domnului cu privire la căsătorie și moralitate nu poate fi schimbată. Nu uitați, păcatul, chiar dacă este legalizat de către om, continuă să fie păcat în ochii lui Dumnezeu. Atâta timp cât trebuie să urmăm exemplul Salvatorului nostru cu privire la bunătate și compasiune, atâta timp cât trebuie să prețuim drepturile și sentimentele tuturor copilor lui Dumnezeu, noi nu putem schimba doctrina așa. Noi trebuie să studiem, să înțelegem și să susținem doctrina sa. Modul de viață al Salvatorului este bun. Modul său include castitate înaintea căsătoriei și fidelitate totală în cadrul căsniciei. Modul Domnului este singurul prin care noi putem avea parte de fericire trainică. Modul său aduce cu sine alinare continuă sufletelor noastre și pace perpetuă în căminele noastre. Și mai presus de toate, modul său ne duce acasă, la El și la Tatăl nostru ceresc, la viață eternă și exaltare. Aceasta este însăși esența lucrării și slavei lui Dumnezeu. Dragii mei frați și dragile mele surori, fiecare zi este o zi a deciziilor, iar deciziile noastre ne determină destinul. Într-o zi, fiecare dintre noi va sta înaintea Domnului pentru a fi judecat. Fiecare va avea un interviu personal cu Iisus Hristos. Vom da socoteală pentru deciziile pe care le-am luat cu privire la trupul nostru, la atributele noastre spirituale și la modul în care am respectat tiparul lui Dumnezeu cu privire la căsătorie și familie. Rugăciunea mea sinceră este ca noi să luăm cu înțelepciune deciziile de zi cu zi pentru eternitate. Este rugăciunea mea, în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
At the conclusion
la încheierea acestei conferințe, exprimăm sincerele noastre mulțumiri tuturor celor care au muncit cu atâta sârguință pentru a pregăti aceste sesiuni. Mulțumim celor care ne-au vorbit și celor care ne-au încântat cu muzică înălțătoare. Acum vom avea privilegiul să ascultăm pe președintele Thomas S. Monson. După cuvântarea sa, Coro va încheia această conferință interpretând Rămâi cu mine pe înțărat. Rugăciune de încheiere va fi rostită apoi de vârstnicul Claudio R.M. Costa din cei 70 și lucrările conferinței se vor suspenda, președintele Monson.
My brothers and sisters,
dragii mei frați și surori, inima mea este plină. Când ne apropiem de sfârșitul acestei minunate conferințe generale a Bisericii, am fost răniți spiritual în timp ce am ascultat îndrumările și mărturile celor care au participat la fiecare sesiune. Am fost binecuvântați să ne întâlnim aici, în mărețul centru de conferințe, în pace și siguranță. Conferința se bucură de o atenție fără precedent din partea mass media, ajungând pe continente și insulele oceanelor și fiind urmărită de oameni de pretutindeni. Deși suntem departe de mulți dintre dumneavoastră, simțim dragostea dumneavoastră. Fraților noștri care au fost eliberați din chimările dâncilor în cadrul acestei conferințe, doresc să le exprim sentimentele călduroase de recunoștință ale întregii biserici pentru anii petrecuți să dânci în slujire devotată. Îmi exprim recunoștință pentru corul tabernacului și pentru celelalte coruri care au participat la această conferință. Muzica a fost frumoasă și a sporit în mare măsură influența spiritului pe care am simțit-o la fiecare sesiune. Vă mulțumesc pentru rugăciunile dumneavoastră pe care le-ați rostit pentru mine și pentru toate autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Suntem întăriți datorită lor. Fie ca binecuvântările cerului să fie cu dumneavoastră. Fie ca toate căminile dumneavoastră să fie pline de dragoste și politețe și de Spiritul Domnului. Fie ca dumneavoastră să vă hrăniți spiritual mărturile despre Evanghelie în mod constant, pentru ca ele să vă fie un scut împotriva loviturilor dușmanului. Acum conferința se încheie. În timp ce vă întoarceți la căminile dumneavoastră, să faceți acest lucru în siguranță. Fie ca spiritul pe care l-am simțit aici să rămână cu noi, în timp ce continuăm să ne îndeplinim responsabilitățile zilnice. Să dăm dovadă de mai multă bunătate unei față de alții și să fim mereu găsiți făcând lucrarea Domnului. Dragii mei frați și surori, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Fie ca pacea promisă de El să fie cu dumneavoastră, acum și întotdeauna. Ne luăm rămas bun până când ne vom întâlni din nou după 6 luni. În numele Salvatorului nostru, chiar Iisus Hristos, Domnul. Amin.
Lord, I've been needing to see you in time.
Our beloved Father in heaven.
Tatăl nostru din ceruri iubit. Suntem recunoscători pentru acest weekend de conferință generală. Suntem recunoscători pentru mesajele și învățătoarele care ne-au inspirat prin Duhul Sfânt. Suntem recunoscători pentru profeți și revelatori care ne ghidează în aceste zile din urmă. Suntem recunoscători pentru binecuvântările restaurării de care ne bucurăm astăzi. Suntem mai ales recunoscători pentru sacrificiul ispășitor al lui Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi. În timp ce noi închidem această conferință, noi te rugăm în umilință să ne dai tărie ca să înfăptuim aceste lucruri pe care le-am învățat. Și noi te rugăm să binecuvântezi pe profetul nostru iubit, președintele Thomas S. Monson, și consilierii săi, și corumul celor 12 apostoli, și pe toți copiii ai tăi pe pământ. Și noi oferim rugăciunile noastre ție astăzi, în numele sacru al Fiului tău, Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast.
Aceasta a fost transmisiunea celei de 188-a conferințe, 83-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși între autoritățile generale și oficianții generale a Bisericii. Muzica a fost interpretată de corul Tabernacului Mormon. Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.